Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Гэта нагода праверыць веды па беларускай літаратуры і мове, але таксама і атрымаць лягчэйшы доступ на вышэйшую вучэльню. У сённяшняй перадачы пад знакам пагоні пабываем на цэнтральным этапе алімпіяды беларускай мовы. Пагутарым з беларускім пісьменнікам і гісторыкам Уладзіміром Арловым пра чарговыя кнігі ў серыі «Імёны свабоды» ды працяг выдання «Айчына», якія пабачылі свет дзякуючы фундацыі «Камунікат.орг». Пры канцы пра традыцыі гукання вясны распавядзе даследчыца беларускага фальклору Ірына Мазюк. Для мікрафона Дзмітэр Косцін. Вітаю і запрашаю. Граматыка, сачыненне і вуснае выказванне. З такімі заданнямі змагаліся ўдзельнікі цэнтральнага этапу алімпіяды беларускай мовы. У Бельскім беларускім ліцэі сустрэліся 16 найлепшых удзельнікаў, вылучаных у раённым этапе. Гэта вучні з Гайнаўкі, Беластоку, Бельска, а нават Варшавы.
Дзякуючы маёй настаўніцы, яна расказала мне пра гэтую беларускамоўную алімпіяду. Падрыхтоўка ішла вельмі актыўна, не скажу, што вельмі складана, але актыўна, бо патрэбна разабраць розныя тэмы, патрэбна прачытаць вельмі шмат літаратуры, успомніць, усё прааналізаваць. Ну і гэта займае дастаткова шмат часу.
Лёгка было знайсці інфармацыю пра белавежцаў, пра беларускую літаратуру беласточчыны.
Ну, і ў інтэрнэце інфармацыя ёсць. Ёсць такі сайт «Камунікат.орг», і там магчыма спампаваць нейкія кніжкі, але, ну, гэта вялікія кніжкі, там шмат старонак, і вельмі патрэбна прааналізаваць матэрыял, там знайсці розныя тэксты, там што патрэбна, што не патрэбна. Ну, карацей, такая аналітычная праца была праведзена.
Мы пазналі вельмі многа твораў новых, мы іх амувілі, і таксама трэба вельмі многа памятаць вось з гэтымі творамі звязаныя рэчы і з аўтарамі, таксама дзе яны на радзіліся, калі, усе даты, усе імёны постачаў, што здарылася. Ну, трэба вельмі многа вучыцца да гэтага.
Ведаю, што прымала ўдзел свайго часу ў конкурсе беларускай мовы ў пачатковай школе. Моцна розніца алімпіяда ад конкурсу?
Так, розніца, таму што ёсць гэты вельмі, вельмі страшны элемент, што трэба гаварыць на беларускай мове з камісіяй, але таксама больш пішам, чым адпавядаем на пытання ў пісэннай частцы, і таксама трэба перакладаць тэкст. То гэта новая была для мяне.
Да, конкурсу у пачатковай школе нам трэба было перарабіць там кільканаццаць паасобных твораў. А да алімпіады мы маем перарабіць, так папраўце, усе эпохі, цэлую беларускую літаратуру ад пачатку, ад заснавання. Першым былі творы пра жыцці між іншымі ў Расіні Полацкай, а завершаючы на тых творах між іншымі Алеся Барскага ці Віктара Шведа. Цяпер мы ўжо дашлі да такога моманту, што цяпер, калі не ўдалося аднесці добрага результату ў час ўжо гэтага трэцяга этапа, то, ну, напэўна, было бы прыкра, таму што мы многа працы ўклалі ў тое, каб падрыхтавацца да гэтага этапу, і проста шкада было б, каб гэтая наша праца змарнавалася.
Мы заўважылі тэндэнцыю, якая ў апошнія два гады з'явілася ў сувязі з прыездам вялікай колькасці імігрантаў з Беларусі, што больш да нас трапляе ўжо беларускіх дзяцей з Беларусі.
Старшыня галоўнага камітэту алімпіяды па беларускай мове доктар Вольга Трацяк.
Гэта крышку таксама замяняе характар нашай алімпіады. Дзеці даязджаюць з розных куткоў Польшчы, і вельмі часта гэта дзеці, якія самі рыхтуюцца да этапаў, нават не мае хто ім дапамагчы, паколькі навучаюцца ў Гданьску ці ў такіх аддалёных мясцінах, дзе проста няма настаўнікаў па беларускай мове.
Алімпіяда – гэта выключная з'ява, бо ніводная меншасць не мае падобнай алімпіяды. Як мяркуеце, удасца захаваць яе, каб яна трывала далей?
Ну, перш за ўсё, хацелася пры гэтай нагодзе ўзгадаць імя прафесара Александра Баршэўскага, ініцыятара алімпіяды па беларускай мове. Ну і ў нашай кафедры былі складзены такія вельмі сямейныя адносіны, вельмі мы адчувалі сябе фактычна як блізкія асобы, якія робяць нешта для Беларусі, для культуры і мовы беларускай. І таму абсалютна не было іншага выхаду, ці нават не было іншай думкі, каб не рабіць алімпіяду, бо вы ведаеце, што гэта звязана з конкурсам у міністэрстве. Для кафедры гэта вялікія высілкі, паколькі мы павінны прыехаць, мы павінны зарганізаваць, напісаць тэсты, прадумаць пытанні і гэтак далей. Але ўсё ж такі мы разумеем таксама неабходнасць для школ выступаць, каб таксама навучэнцы рыхтаваліся да алімпіяды. Гэта крышку таксама рэйтынгі школьныя падбівае, бо мы маем і шмат фіналістаў, і лаўрэаты. І думаю, што гэта з нашага боку падтрымка для Беласточчыны. Мы робім таксама гэта з думкаю, што ўсё ж такі сітуацыя можа змяніцца ў бліжэйшым часе. Алімпіяда гэта заўсёды тое, на што звяртаем мы дадатковую ўвагу і думаем, што тое, што мы робім, пакуль можам рабіць, і мы будзем рабіць гэта надалей.
Алімпіяда па беларускай мове – гэта важны элемент таксама падтрымання беларускасці?
Значыць, ён павінен быць вельмі важным, калі б да таго падышчы ў спосаб такі, як павінна да яго падыходзіцца, што гэта павінна быць алімпіяда, якая дае магчымасць маладым людзям пашыраць свае веды на тэму ўсяго, што беларускае, беларускай культуры, беларускай літаратуры, беларускай мовы.
Дырэктар другога агульнаадукацыйнага ліцэя з беларускай мовы навучання ў Бельску-Падляскім Андрэй Сціпанюк.
Трэба ў тое верыць, што на працягу тых ўжо здаецца 29 эдыцыяў алімпіяды, такіх людзей было вельмі многа. Зразумела, частка з тых, якія прымаюць удзел у алімпіядзе, таксама здабывае статус асобы, якая не будзе, калі стане фіналістам чи лаўрэатам Цэнтральнай алімпіяды, не будзе здаваць экзамену матуральна па беларускай мове. Але думаю, што таксама вельмі важна, што гэта алімпіяда мае такія самыя правы, як усе іншыя алімпіяды ў Польшчы. І дае яна асабліва лаўрэатам і фіналістам магчымасць хаця б паступаць на выбраныя напрамкі вышэйшых навучальных установаў, што гэта таксама вельмі важна, бо па той прычыне таксама маладыя людзі прымаюць удзел і ў другіх алімпіядах, не толькі па беларускай мове, хаця хацелася б з нашага боку, каб таксама гэта было такое зацікаўленне беларускасцю, якое прадоўжыцца потым ўжо ў дарослым жыцці.
З 1994 года алімпіяду беларускай мовы арганізуе кафедра беларусістыкі Варшаўскага універсітэту. 27 сакавіка міне першая гадавіна смерці яе ініцыятара і шматгадовага старшыні, беларускага навукоўца і паэта Александра Баршчэўскага.
губляю мою мару. Даруй, Украина, снов, где побелый снег. Даруй, даруй мне, 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 даруй.
Показаны ў іх складаны шлях да беларускай незалежнасці. Дзякуючы намаганням фонду «Камунікат» выйшлі дзве кнігі аўтарства Владзіміра Арлова. Першая гэта другая частка кнігі «Айчына» ад Агінскага да Багушэвіча. І другая кніга гэта дапоўненая версія кніжкі «Імёны свабоды», дзе сабраныя 110 аповедаў пра герояў беларускай свабоды. Пра крытэрыі адбору герояў Марк Забродскі пытае самога аўтара Владзіміра Арлова.
Крытэрыі адбору ў гэту кнігу ў мяне былі наступныя. Гэта мае героі павінны былі быць людзьмі, якія змагаліся за свабоду і незалежнасць нашай зямлі ў самых розных вымярэннях і ўвасабленнях гэтых паняццяў свабода і незалежнасць. А другі крытэр гэта павінны былі быць людзі, якія нейкім чынам паўплывалі на мяне, альбо яны жылі яшчэ за 2 стагоддзя да мяне, альбо яны былі маімі сучаснікамі. Калі яны былі маімі сучаснікамі, то я абавязкова павінен быў быць з імі асабіста знаёмы. І трэці крытэр, гэта, безумоўна, датычны сучаснікаў, гэта асобы, жыццёвае кола якіх завершылася ўжо. І сапраўды тут шмат старонак і ў маёй кнізе «Айчына» і в «Імёнах свабоды», прысвечаных падзеям і героям, звязаным з Падляшшам. Цяпер мы адзначаем 160-годдзя паўстання 1863 года, і мой аповед якраз пра баявыя дзеянні паўстанцаў пачынаецца з гэтых апошніх дзён студзеня 1863 года, калі тут якраз на падляшскай зямлі каліноўцы зрабілі свае першыя атакі, у Суражы захапілі арсенал царскія. У Сямяцічах у іх была такая, праўда, кароткі час, база для навучання вайсковай справе. І тут на старонках маёй кнігі сустракаецца і Чыжэва, як гэта тады называлася, станцыя Вось, дзе пад Чыжэвам пусцілі пад адхон царскі цягнік. Паўстанцы, тады была рэйкавая вайна, дарэчы, это малавядомая старонка. На станцыю Лапы прыйшоў лакаматыў, абчапляны паўстанцамі, такое падмацаванне да іх прыбыла. На тыдзень паўстанцы, дзякуючы сваёй дзейнасці, перапынілі сувязь паміж Варшавай і Пецербургам. Калі казаць пра асобаў, то, канешна, гэта Кастусь Каліноўскі, які тут нарадзіўся ў Маставлянах. Гэта Міхал Рукевіч, філамат, а потым адзін са стваральнікаў таварыства «Вайсковыя сябры», а таемнае патрыятычнае таварыства, якое дзейнічала на Гарадзенщыні і Беласточчыні. Гэта Сымон альбо Шыман Канарскі, з Августовска павету паходзіць яшчэ адзін змагар тых часоў, удзельнік паўстання 1830-31 гадоў. Калі ўжо бліжэй да нашых дзён, то гэта Язэп Варонка, старшыня першага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі, які нарадзіўся ў Кузніцы. І сярод маіх, самых новых герояў, скажам, гэта выдатны беларускі літаратуразнаўца, даследчык, дарэчы, і творчасці Васіля Быкова, Серафім Андраюк, які нарадзіўся ў вёсцы Градзялі, цяпер Бельскага павету. І гэты спіс можна доўжыць.
У мінулым годзе фонд «Камунікат» выдаў ажно 7 кніг Уладзіміра Арлова.
Старшыня фонду «Камунікат» Ярослаў Іванюк.
Але яны, фактычна, можна сказаць, былі перавыданнямі тых кніг, якія ўжо раней выходзілі ў Беларусі. Такой папоўненай была кніга баладаў апоўначы ў лонданскім доме, а ўсе астатнія гэта былі перавыданні. Цяпер фонд «Камунікат» на пачатку вясны 2023 году выдаў дзве зусім новыя кнігі Уладзіміра Арлова. Гэта перш за ўсё кніга «Айчына» ад Агінскага да Багушэвіча. Гэта другая частка славутай кнігі Уладзіміра Арлова «Айчына» ад Рагнеды да Касцюшкі, маляўнічая гісторія. Гэтую кнігу ў мінулым годзе рэжым прызнаў экстрэмісцкай і яна ў Беларусі забароненая. Першая частка гэтай кнігі была выдадзеная вельмі шыкоўна. Мы выдалі толькі тэкст, у першай частцы былі таксама гравюры выдатнага беларускага мастака спадара Татарнікава. У нашай кнізе ёсць толькі тэкст, таму што спадар Татарнікаў не паспеў закончыць працы над гэтымі карцінамі да другой часткі. Але сам тэкст ёсць зусім новы. Гэты тэкст яшчэ не бачыў свету ў друку, можна сказаць, бо ў аудіо мы гэты тэкст выдалі ўжо ў мінулым годзе, запісваючы ў аўтарскім выкананні аудіобук «Айчына, другая частка». І другая кніга, якую прэзентуем, гэта кніга «Імёны свабоды». Гэта пятае выданне, якую раней выдавала Радіо Свабода ў Празе. Выйшла ў іх 4 выданні, цяпер мы атрымалі ліцэнзію, дазвол, каб перавыдаць кнігу ў пятым выданні з папаўненнем на 40 эсэ пра людзей, якія адышлі апошнімі гадамі у вечнасць. Гэта кніга на 900 старонак. Там больш за 400 аповедаў пра герояў змагання за свабоду і незалежнасць беларускай зямлі. Сярод гэтых біяграмаў, сярод гэтых кароткіх эсэ, кароткіх расповедаў, ёсць таксама дзесяткі аповедаў пра дзеячаў БНР.
Ёсць там з Падлашча.
Ёсць там таксама аповеды пра людзей з Падлашча. Ну, хопіць згадаць, што Язэп Варонка быў з Падлашча, але ёсць таксама і бліжэйшыя нашага часу людзі. У тым ліку ёсць эсэ, аповед пра Лукаша Сцепанюка, які заўчасна пакінуў гэты свет у мінулым годзе, з якім Уладзімір Арлоў сустрэўся тут у Беластоку, з якім працавалі над запісам менавіта «Айчыны» другой часткі, але таксама і першай часткі «Айчыны». Так што, ну, гэтыя дзве кнігі, праўду сказаўшы, мы прымеркавалі выдаць да 105-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі, таму што і адна, і другая кніга у такі ці іншы спосаб датычыць менавіта шляху да беларускай незалежнасці. We'll be right back.
Некалі верылі, што гэта дапамагае вясне хутчэй прыйсці. Гуканне вясны было першым абрадам веснавога цыклу святаў. У залежнасці ад рэгіёну, дзе жывуць этнічныя беларусы, гэты абрад супадаў з рознымі перыядамі, ад стрэчання да вялікадня, кажа даследніца беларускага фальклору Ірына Мазюк.
Пачыналі гукаць вясну ўжо з стрэчання. У некаторых раёнах ўжо менавіта на стрэчанне, не зважаючы на надвор'е, на стан прыроды, ўжо выходзілі на вуліцу і спявалі загукальныя і вясновыя песні. Тады актыўны такі час гукання быў таксама на масленіцу. На масленіцу спявалі вясновыя песні, карагодзілі, все класічныя карагоды маглі на вуліцы круціць з песнямі. А тады наступны перыяд быў на саракі і на благавешчанне. Абрад гэта калі мноства людзей выходзяць і здзяйсняюць там нейкія дзеянні, так? Ну, скорее за ўсё это былі карагоды найбольш масавыя. На саракі пеклі спецыяльна птушачак, падкідалі ўверх, каб вот яны хутчэй прылеталі. А акрамя таго, кожнай сям'і яшчэ маглі быць свае дзеянні. Дзяўчаты маглі выходзіць на вуліцу суседкамі ці там з сям'і некалькі дзяўчынаў маглі выходзіць і гукаць вясну. А іх магла выправляць, накіроўваць старэйшая ў родзе, бабуля, казала, вот ужо там такі дзень, прыспеў, ужо трэба ісці вясну гукаць. Ну, яны ішлі і гукалі вясну.
Вы так згадалі пра птушачак, тут на Беласточчыне бусловыя лапы пякуць. Але з другога боку, гэта час посту. Шмат хто якраз у пост устрымліваецца ад танцаў, спеваў, ці ў традыцыйнай культуры вялікі пост быў перашкодай для гукання вясны?
У некаторых рэгіёнах у пост былі забароны на спяванне. У некаторых рэгіёнах карагоды называліся паставыя. Суцэльнай забароны на спеў не было, таму што былі песні паставыя, духоўныя песні, духоўныя вершы. Скажам, пра святога Рыгора, вельмі распаўсюджаная песня. Гукаць вясну, ну, у некаторых рэгіёнах гукалі ў тыя адзначаныя даты, а ў некаторых гэта дзея пераносілася на другі дзень вялікадня, калі ўжо можна было і весяліцца, і спяваць усім. То есть вот вельмі ў многіх рэгіёнах велікодныя карагоды, велікодныя песні, якраз тыя, якія заклікаюць вясну. Ну, гэта звязана з тым, што от календар хрысціянскі, ён наклаўся на дохрысціянскія нейкія схемы, такія жыццёвыя, гадавыя. Ну, так атрымалася, што рассунулась трошкі традыцыя. Ну, гэта не ва ўсіх рэгіёнах забарона была. Некаторыя вясновыя песні так і пачыналіся: агу вясна, агу красна. Яшчэ адной прыкметай вясновых спеваў быў такі гук, які ўверх у фальцэт сыходзіў. То есть менавіта зварот да прыроды, да птушак, да выраю, да нейкіх звышнатуральных сілаў. То есть вот гэты высокі гук павінен быў як бы заклікаць вясну. Гэта таксама вот такая ўстойлівая прыкмета. Галоўная тэма была гэта шлюбная. Многія дзяўчаты ўпершыню выходзілі ў карагод, і нават гэтаму былі прысвечаны спецыяльныя тэксты песенныя. Дзяўчаты, якія ў мінулым годзе не выйшлі замуж, яны таксама выходзілі, да іх далучаліся новыя, і песенныя сюжэты былі звязаны з птушкамі, якія прылятаюць, і в паралель таксама вот дзяўчаты, іхнія карагоды, скажам, вельмі папулярны сюжэт, што па возеры гусі плавалі, прылятеў саколік, іх разагнаў, там найхарошчую сабе ўзяў. І таксама дзяўчаты карагодзілі, і таксама прыехаў Іванька і сабе там найлепшую ўзяў, выбраў, павёз з сабой. Вось такая шлюбная тэматыка. Праз усю вясну праходзіць вот гэтая тэма, як абіралі сабе пару хлопцы, дзесьці жрэбій кідалі на жэрабе, дзесьці вот такім чынам выкрадалі дзяўчат, а дзесьці дзяўчына выбірала хлопца сабе.
Гостем передачи «Под знаком погони» была белорусская этномузыколог Ирина Мазюк. Завтра белорусы во всем свете будут отзначать іншае свято. Традиция, якого сягае 1918 года – День воли. У 105-ю годовину обвяшчэння незалежности Белорусской Народной Республики урочистости пройдуть и у Белостоку. Распачне их о 13-й године у складанні кветок до памятной дошки ахвярам сталинского режиму ля белостоцкого арышту на Каперника. Там, поводле сведчання у гісторика, у 39-м годзе з рук сталинских катаў загинул аўтар национального гімну «Мы выйдем шчыльными радами» Краўцоў Макар. У 14 годин на головном Белостоцким пляце рынку Костюшки для помника Пилсудскому пройдет акция солидарности с вязнями в Беларуси. А в 15.30 у зале Усходнеевропейской школы прикладных наук, былой высшей школе керования и финансов по улице Теплой, пройдет урочистый концерт до Дня воли. Наша встреча завершается. Для вас працавал Дмитрий Костин. Почуемся.
Заплакали снов, песни свою лясы, прочинается свет. Льется и он про сосны, гучные голосы, спевы птушиные, или чутно дрижить, дыхая рака. Мутная, и на памяти мгненье хай застанется. Я его донесу, листьем закутаю, прочинайся сусвет, день этим нам дару. Принесу, птушками звираю, прочинайся сусвет.